Blaðsíða 84. Fréttist þetta víða og urðu margir til að leita ráðahags við þær, en þær voru vandlátar í vali og hryggbrutu marga. Að síðustu tóku þar tveimur ríkismannssonum og stóðu nú óskup til fyrir þeim. Eftir að hafa eignast fallegu kistlana sína, verða þær systur mjög hrokafullar og hryggbrjóta marga menn. En það kemur fram í upphafi ævintýrsins að þeim þykir það skemmtileg íþrótt. Það af Helgu að segja að hún var alltaf látin vera sama olbúabarnið og auk þess voru systur hennar að gabbana og stríðina á því að ekki ætti hún neitt kistilinn og aldrei mundi nokkur ærlegur maður verða svo heimskur að biðjinnar. Helga bar þetta með mestu þolinmæði og ansaði því engu orði. Svo var það einn dag að hún var að sækja vatn í brunnin. Þegar hún laut niður eftir brunnfötinni, sá hún allt í einu í vatninu hinna sömu ásjónu og systur hennar höfðu séð áður. Helga horfði með aðdáun á hana drykklanga stund, en þá var sagt að baki hennar. Langar þið ekki til að vera svona fríð? Helga leit við og sá þá að hjá henni stóð hinn tígulega kona sem farið hafði með systur hennar í hólinn. Því ekki það, svaraði Helga. En mér er nú varla ætlað svo gott, bætti hún við og leit niður fyrir sig. Helga vill í sjálfu sér verða fríð, en það er henn ekki eins mikið hjartans mál og systrumennar. Þær segjast vilja allt til þess vinna. Helga er því sáttari í eigin skinni og hófar gagnvart væntingum til lífsins. Eða kannski trúur hún því einfaldlega ekki að henni geti áskotnast eitthvað svona gott. Kannski hefur hún alla ævi fengið önnur skilaboð og því þurft að gera sér að góðu þar sem hún hefur. Hvað heldur þú? Konan bauðin að fara með sér til hýbýla sinna og þá Helga boðið. Gengu þar nú, þar til þar komi í hólinn og þótti Helgu þar fagurt að litast. Konan bað hana ljúka við vefinn og fella hann af. Tók Helga þegar til starfa, gekk verkið greiðlega og vel, svo hún hafi lokið því á stuttri stundu. Vel fóstir verkið, mælti konan vinsamlega. Og mun svo fleira eftir fara ef ég get rétt til. Nú langa mig til að biðja þig að mjólka kýrnar mínar og ef einhver kvíkindi koma sem vilja lepja fróðuna af fötinni þá þætti mér væntum að þú amaðist ekki við því. Helga lofaði því og fór svo í fjósið. Þegar hún hefði lokið við að mjólka kýrnar og sett fötuna á fjóstéttina kom stór og úfinn freskköttur og margar mís og rottur. Settist þetta hiskið að fötunni og fór að lepja fróðuna. En Helga lét sér það vel líka. Strauk kettinum og lék við mísnar og rotturnar. Létu kvikindin vel að henni og hlupu ánægð í burtu þegar þau höfðu lapið nægju sína. Síðan skilaði Helga konunni fötunni og sagði henni hversu farið hafði. Vel gerðir þú, sagði konan, og ekki skulu verk þín vera vanlaunuð af minni hendi, ef ég má mín okkur.